Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti: obračun sa NATO-om na Balkanu se još jedino može voditi u BiH, smatra analitičar Hamza Višća.
Nema sumnje da je na sceni taj obračun, samo se postavlja i pitanje istovremeno koliko je NATO i druge snage spremne da odole svemu tome, jer osnovni cilj ruske politike na Balkanu jeste da se ne dozvoli proširenje NATO-a.
U Novom Pazaru otkazana Pride šetnja. Šta o otkazivanju kaže Goran Miletić iz organizacionog odbora Beogradskog Prajda.
Trenucima kada pokušavate da promovišete toleranciju, kada pokušavate promovišete različitost i prihvatanje različitosti, odmah se jave ekstremističke grupe koje u tome vide nekakav napad na tradiciju.
O optužnici protiv bivšeg šefa koncerna Agrokor Ivice Todorića i još tri osobe, novinarka Ana Rajić-Knežević.
Ako se doista sumnja da je Agrokor kao koncern koji je zapošljavao desetke tisuća ljudi tako brutalno oštećeni, onda doista ne znam ni što je država svih ovih godina radila i zašto je dopustila da se to dogodi.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki senatori Chris Murphy i Ron Johnson posjetit će ove sedmice Kosovo i Srbiju kako bi pomogli u nastavku dijaloga između Beograda i Prištine. Inače, prošle sedmice je američki državni sekretar Mike Pompeo imenovao zamjenika pomoćnika državnog sekretara Matthewa Palmera za svog specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak razgovarao je danas sa Palmerom na konferenciji u Sloveniji. Crnadak je na svom Facebooku napisao da Sjedinjene Države žele da se što prije formira vlast na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, da se nastavi sa jačanjem institucija i vladavine prava. Također rekao je da Sjedinjene Države žele da se jasno razumije da godišnji nacionalni plan, koji je postao kamen spoticanja kada je u pitanju uspostava vlasti, ne znači članstvo u Sjevernoatlantskom savezu, te da za sada ne odlučuje o tome. Udruženje 1 od 5 miliona pozvalo je danas na bojkot izbora u Srbiji, ocijenivši da ne postoje uslovi za njihovo fair održavanje, i najavili aktivan bojkot koji podrazumijeva da sa radom na terenu obiđu što više mjesta. Iz udruženja su naglasili da žele da građanima objasne smisao bojkota, jer opozicija zbog kontrole medija koju sprovodi režim ne može da dođe do najvećeg broja građana. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Burton kazao je u oproštajnoj poruci, budući da je njegov mandat završio, da je Bosna i Hercegovina zaglavljena u konstantnom krugu političkih previranja koja uzrokuju BH lideri nedovoljno zainteresovani za budućnost države. Kao rezultat toga ocijenio je: malo se razgovara o tome šta se želi postići ili kako djelovati u vezi sa pitanjima koja su od važnosti za građane BiH, te se ostvaruje slab napredak na putu evropskih integracija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg saopštio je danas nakon razgovora sa američkim državnim sekretarom Mike Pompeom da Sjevernoatlantski savez u potpunosti podržava američke napore za uspostavljanje mira u Afganistanu. Nakon 18-godišnjeg rata, najdužeg koje su Sjedinjene Države vodile, Washington trenutno pregovara sa talibanima o sporazumu koji bi značio da bi SAD povukle 1000 pripadnika svojih trupa u zamjenu za sigurnost pobunjenika. Masivna eksplozija u Kabulu usmrtila je u ponedjeljak najmanje 16 osoba. Ovo je treći veliki napad Talibana u posljednjih nekoliko dana. Iranski naftni tanker, koji je pod pritiskom sankcija Sjedinjenih Država, isključio je uređaj za praćenje tokom plovidbe u Sredozemnom moru, zbog čega se danas ponovo špekuliše da je na putu prema Siriji. Nestanak sa kontrolnih uređaja broda Adrian Darija 1, koji je nekada nosio ime Grace 1, je u skladu sa praksom iranskih naftnih tankera da isključivanjem automatskog sistema za identifikaciju pokušaju da maskiraju odredište na kojem će iskrcati naftu. Ruski sud osudio je blogera Vladislava Sinicu na 5-godišnji zatvor zbog posticanja nasilja prema djeci policijskih službenika. Sud je Sinicu proglasio krivim za ekstremizam nakon što je 31. jula na Twitteru napisao da bi djeca policajaca koji su bili nasilni prema demonstrantima mogla biti i sama meta nasilja. Najmanje jedan policijski službenik rekao je tokom suđenja blogeru da je ovu objavu shvatio kao ličnu prijetnju njegovoj djeci. Sinica je najavio da će uložiti žalbu na presudu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svega 2 dana nakon poziva Vijeća za implementaciju mira, upućenog političkim liderima da ne poduzimaju korake koji bi ugrozili, oslabili ili onemogućili puno funkcionisanje državnih institucija, ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov sastao se sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Slanje godišnjeg nacionalnog programa koje blokira Dodik i protiv kojeg je Rusija, a zbog kojeg opet nema ni formiranja Vijeća ministara BiH, igra je koja, kako vjeruju analitičari, ima za cilj spriječiti BiH na putu ka NATO-u. Slušamo Dženanu Halimović.
Intenzivni susreti ruskog ambasadora Petra Ivancova s članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, koji traju već mjesecima unazad, imaju, kako vjeruju analitičari, samo jedan cilj – zaustaviti put Bosne i Hercegovine u NATO. Na Dodikove prijetnje kako će, ako se ne ispuni dogovor lidera, od Narodne skupštine Republike Srpske tražiti povlačenje saglasnosti ovog entiteta za formiranje državnih organa, odgovorili su ambasadori Vijeća za implementaciju mira. Oni su podsjetili Dodika da su reforme u Bosni i Hercegovini provedene nakon Dejtonskog sporazuma, provedene uz podršku entitetskih i državnog parlamenta, te pozvali na rješenje krize. Ruski ambasador ponovo je, kao i u većini istupa PIK-a, imao izdvojen stav. Za Ivancova je važno formirati vlast, a glavna kočnica upravo je put ka NATO, što je potvrdio i nakon posljednjeg susreta.
Ja znaju o toj složenoj situaciji
Složena je situacija o AMP-u. Pitanja o kojima su stavovi suprotni moraju biti stavljeni po strani kada je u pitanju formiranje vlasti, a da se vodi dijalog o pitanjima o kojima se može postići dogovor. Skoro godinu dana zemlja je bez savjeta ministara i to ne da da se rješavaju tekuća pitanja kao što su socijalna, ekonomska te pravosuđe.
Odnosi na relaciji Dodik-Rusija su značajno intenzivirane od kada se u Bosni i Hercegovini sve glasnije govori o približavanju NATO-u, što bi bilo još konkretnije ukoliko bi zemlja poslala godišnji plan, smatra politička analitičarka Tanja Topić.
Tu dolazi intenzivirana saradnja, pogotovo u dijelu koji se tiče formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini i nastojanja Rusije da se spriječi zapravo usvajanje ANP-a i dalje reformski procesi Bosne i Hercegovine ka članstvu u NATO.
Iako se od opozicije iz Republike Srpske mogu čuti i drugačiji stavovi o tome da je možda i moguće prihvatiti neki reducirani plan koji bi mogao biti dostavljen NATO-u, Rusija svoje interese ostvaruje isključivo putem jednog čovjeka, dodaje Topić.
Iz prostog razloga što ta linija odnosa između Rusije i ovih prostora jeste zapravo vrlo personalizovana i ona ide kroz ličnost Milorada Dodika.
U izdvojenom mišljenju Rusije konstatovano je kako je sporazum lidera potpisan 5. avgusta uz posredovanje šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsa Gunara Vigemarka praktički propao, a dok pregovori traju, važna pitanja neće se rješavati te će se politička i međuetnička napetost povećavati. I dok se pozivaju na strah i porast tenzija, ključni element je da se Rusija agresivnije posvetila ometanju euroatlantskih integracija na Balkanu, odnosno u Bosni i Hercegovini, smatra vojno-politički analitičar Hamza Višća. Svoj tezu da se Dodik ne sastaje kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine u formalnom smislu, iako to tako izgleda, potkrepljuje time što se ono što saopšte kosi sa usvojenom strategijom predsjedništva o vanjskoj politici. Dodik smatra Višća služi kao figura za obračun sa NATO-om, koji se praktično na Balkanu još jedino može voditi u Bosni i Hercegovini, što je navedeno i u analizi koju je krajem prošle godine objavio i Bloomberg. U Crnoj Gori je propao pokušaj državnog udara, u Makedonije Evropska unija već na pragu.
Nema sumnje da je na sceni taj obračun. Samo se postavlja i pitanje istovremeno koliko je NATO i druge snage spremne da odole svemu tome, jer osnovni cilj ruske politike na Balkanu jeste da se ne dozvoli proširenje NATO-a. Imam osjećaj da su na nedavnom ovome sastanku PIK-a da su članice PIK-a uglavnom izrazile vrlo rezolutan stav da se podrži euroatlantske integracije i da iz tih razloga gotovo dežuraju ambasador Rusije sa Dodikom u smislu da vide šta je to što se može očekivati kao neki novi potez ostalih članica PIK-a.
Za sada, smatraju analitičari, treba sačekati 5. septembar, koji će pokazati hoće li se popustiti u stavovima, odnosno za koji dio sporazuma će se lideri stranaka opredijeliti, onaj koji podrazumijeva se potpisano ili dio kojim se izuzima AMP, na čijem izuzeću insistira jedino Rusija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Prva Pride šetnja u Novom Pazaru u okviru Pride karavana koji promoviše vidljivost LGBT populacije u gradovima Srbije nije održana u ponedjeljak. Umjesto toga, više desetina građana prošlo je centrom Novog Pazara u protestnoj šetnji zbog najavljenog skupa. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Ono što se dogodilo u Novom Pazaru je light motiv koji postoji već duže vreme.
Kaže ZRS Goran Miletić iz organizacionog odbora Beogradskog Prajda.
U trenucima kada pokušavate da promovišete toleranciju, kada pokušavate da promovišete različitost i prihvatanje različitosti, odmah se jave ekstremističke grupe koje u tome vide nekakav napad na tradiciju. I to se desuje i ovoga puta.
Navodi Miletić da nakon što su organizatori odustali od Pride šetnje u Novom Pazaru, odustali su, kako kaže, jer nisu vidjeli smisla da promovišu toleranciju u atmosferi kada su se na društvenim mrežama pojavile poruke protiv Pride šetnje u ovom gradu. Demonstranti koji su u ponedjeljak izašli na ulicu nisu imali obeležene transparente, a uzvikivali su "neće šetati". Pride šetnja je bila prijavljena policiji u Novom Pazaru i organizatori ne bi trebalo da odustaju od mirnog skupa, navodi Goran Miletić, nego je, kaže, policija trebalo da reaguje. I direktor nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, Sead Biberović, smatra da u ovom slučaju trebalo da reaguju nadležne institucije.
Meni se čini da je ovdje ključni i najveći problem ponašanje pojedinaca i grupa na društvenim mrežama. Imali smo prilike da vidimo užasne komentare od strane pojedinaca, čak punim imenom i prezimenom, izlive mržnje prema LGBT osobama, a ono što mene posebno zabrinjava jeste to da ni policija ni tužilaštvo uopće ne reaguju na takvo ponašanje određenih portala, određenih Facebook, Instagram grupa koje su celu ovu priču i pokrenule.
Pride karavan je do sada prošao kroz Novi Sad, Niš, Kragujevac, Kraljevo. Ove šetnje se ne najavljuju javnosti, već se ide na efekat iznenađenja.
To je karavan koji ne treba samo promoviše Beograd Pride, već treba da ukaže da nasilje i diskriminacija postoje u društvu i da iako se situacija možda malo popravila u Beogradu, iako je u Beogradu možda malo lakše za pripadnike LGBT zajednice, to svakako nije slučaj u drugim gradovima.
Beogradska nedelja ponosa održava se od 9. do 15. septembra i završit će se šetnjom i paradom pod sloganom "Ne odričem se". Godinama unazad parada ponosa u Beogradu protiče bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odgovor na pitanje da li će novi specijalni zaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Matthew Palmer vratiti predstavnike Beograda i Prištine za pregovarački sto zavisi od rezultata kosovskih izbora i buduće političke scene, ocjenjuju sagovornici Ive Martinović.
Beograd je trenutno u dobroj poziciji kada je reč o uslovima za nastavak dijaloga, navodi za naš program Marko Savković iz Nevladinog fonda za političku izuzetnost.
To se može da kaže, izvinite, ali dok se takse ne ukinu, mi nemamo ni jedan razlog da sednemo za pregovarački sto.
Sam Palmer je u intervju Tanjugu izrazio nadu da će iduća kosovska vlada prihvatiti da suspenduje takse od 100% koje su uvedene na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine kako bi omogućila obnovu dijaloga, ali isto tako i da će Beograd zaustaviti svoje napore na međunarodnoj delegitimizaciji Kosova te lobiranje kod drugih zemalja da povuče priznanje te države. Iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić do sada više puta pozivao Sjedinjene Države da se uključe u proces i, kako je navodio, pomognu u postizanju kompromisa sa Kosovom, Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava navodi da je teško proceniti koliko je Beograd spreman da ispuni svoj deo uslova za nastavak pregovora.
Mislim da ovdje pre svega se radi o tome da li Srbija hoće članstvo u Evropskoj uniji i tu proevropsku orijentaciju. Ja mislim da sva ova nagađanja o tome da li će Amerika, Evropska unija ili Nemačka zauzeti ovakav ili onakav stav je zapravo donekle relevantno. Međutim, ključno je da li Srbija hoće da se okrene u tom pravcu. I mislim da tu leži odgovor na sva pitanja koja se postavljaju svakodnevno ovdje u ovoj zemlji.
Da li je inicijativa za konačno rješavanje kosovskog pitanja definitivno u rukama Sjedinjenih Američkih Država? Šta ona donosi u odnosu na dosadašnji pristup Evropske unije kao posrednika u dijalogu? Da li će se proces ubrzati i kakvi su planovi i namjere Vašingtona? Samo su neka od pitanja koje u političkoj javnosti u Srbiji otvorilo imenovanje Palmera na mesto specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan.
Ima jako puno spekulacija u Beogradu o tome kako Amerika sad uzela stvari u svoje ruke sa idejom da se eventualno ide i na podjelu ili razgraničenje. Mislim da je to još uvijek vrlo neizvesno i da do sada nije bila nikakva indicija da Amerika ide u tom pravcu.
Kaže Sonja Biserko. Palmer je prilikom prethodnih posjeta Srbiji i Kosovu više puta rekao da Amerika neće propisivati kako rješenje između Beograda i Prištine treba da izgleda, ali da proces i sam sporazum treba da potekne od dve strane jer samo tako može da bude trajno primjenjiv na Kosovo i u Srbiji. Ponovio je da Sjedinjene Države vide Srbiju i Kosovo kao dve suverene države koje treba da donose odluke u svom najboljem interesu. Iako smatra da je inicijativa za rješavanje pitanja odnosa Srbije i Kosova, čiji cilj ostaje međusobno priznanje, već dugo u rukama Sjedinjenih Država, Marko Savković iz Fonda za političku izuzetnost navodi da će njen uspjeh zavisiti i od stava Evropske unije.
Evropska unija niti ima jedinstven stav o Kosovu, niti Evropska unija ta koja može da izvrši pritisak na aktere da Kosovo jeli ukine takse, a Srbija opet prestane sa kampanjom koju je Palmer nazvao međunarodna delegitimizacija Kosova.
Da li to može da urade Sjedinjene Američke Države?
Eto, to je dakle treće pitanje. Naravno, i dalje je to jedan moćan zapad, ali je stvar u tome koje instrumente je zapad spreman da upotrebi.
Evropska komisija navodi trajnu normalizaciju odnosa sa Kosovom kao uslov za zatvaranje poglavlja 35 u pregovorima Srbije o članstvu, dok se po završetku pregovaračkog procesa očekuje potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U sudskom raspetljavanju slučaja hrvatskog Agrokora podignuta je druga optužnica, ali prva koja tereti bivšeg vlasnika Ivicu Todorića. Kaznene prijave terete Todorića i saradnike da su iz Agrokora izvukli preko milijardu kuna. Pripremio Enis Zebić.
Odvjetnici Ivice Todorića i ostalih troje optuženih još nisu vidjeli optužnicu, ali ne misle da su njihovi klijenti krivi za ono za što ih se tereti, da su plaćanjem fiktivnih savjetodavnih usluga jednoj švicarskoj tvrtki 2013. oštetili Agrokor za gotovo 9,5 milijuna kuna. Todorićeva odvjetnica Jadranka Sloković.
Pa zapravo ovu optužnicu nismo očekivali, smatramo da je tijekom istrage nesporno utvrđeno da je taj novac plaćen za određene usluge koje su u cijelosti izvršene i ja prema tome uopće ne vidim razloga zašto je ta optužnica dignuta i na koji način je to obrazloženo.
Na svom blogu oglasio se i sam Todorić koji tvrdi da je optužnica protiv njega samo način da se skrene pozornost sa kriminala počinjenog kasnije u sanaciji Agrokora. Kaznene prijave protiv Ivice Todorića i dvojice njegovih sinova, 10 bivših Agrokorovih direktora i dvoje revizora koji su lažirali financijske izvještaje za Agrokor, bile su teške ukupno milijardu kuna, ali državno odvjetništvo očito kreće sa malim slučajem kao pripremom za velike. Za naš program govori sudska izvjestiteljica najtiražnijeg hrvatskog dnevnog lista 24 sata, Ana Rajić-Knežević.
Ova taktika tužilaštva nije iznenađujuća, jer neki misle čak koji poznaju situaciju da još uvijek pokušavaju istjerati neke pokajnike na vidjelo i dobiti relevantnije informacije od onih do kojih su do sada došli. One informacije koje ja imam govore da bi i druge dvije optužnice, dakle ona najveća koja se tiče lažiranja financijskih izvještaja i izvlačenja te milijarde iz Agrokora trebala također biti uskoro podignuta, kao i ona četvrta koja se tiče malverzacija provedenih putem fondova Nexus.
Državno odvjetništvo malim brojem okrivljenika pokušava unaprijed onemogućiti opstrukciju postupaka koja je bila konstanta u dosadašnjim postupcima za velike gospodarske malverzacije poput procesa protiv Ive Sanadera ili Zdravka Mamića, ali i bez toga postupak će trajati godinama, a i do samog početka suđenja treba će pričekati još godinu i po ili dvije, najavljuje Ana Rajić-Knežević.
Nakon toga kad stvar ode na Vrhovni sud pa onda na Ustavni sud, ja ne vjerujem da ćemo mi koji u ovom trenutku aktivno pratimo ta zbivanja prije penzije dočekati kraj tih sudskih postupaka, što je zapravo strašno, jer ako se doista sumnja da je Agrokor kao koncern koji je zapošljavao desetke tisuća ljudi tako brutalno oštećeni, ako se doista godinama žmirilo na sve ono što se događalo u Agrokoru, dakle od prikrivanog financiranja, od lažiranja financijskih bilanci, od izvlačenja novca, onda doista ne znam ni što je država svih ovih godina radila i zašto je dopustila da se to dogodi.
Prošlog tjedna podignuto je 13 optužnica protiv 29 dobavljača Agrokora, koje se tereti da su prikriveno putem mjenica pomagali u financiranju Agrokora u trenutku kada je koncern već bio prezadužen. Agrokor je dulje vrijeme imao problema sa likvidnošću i njegov vlasnik Ivica Todorić dovijao se na razne načine da nabavi novac. Međutim, u proljeće 2017. kriza u koncernu je eksplodirala. Todorić je u strahu od hapšenja otišao u Englesku, koja ga je izručila Hrvatskoj, gdje je bio pritvoren. Pušten je na slobodu uz jamčevinu od 1 milijun eura, s tim da ne smije napuštati Zagreb. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izgradnju prioritetne dionice prvog autoputa u Crnoj Gori od Podgorice do Kolašina karakterišu između ostalog kašnjenje sa izgradnjom od 17 mjeseci, ali i to da li postoji opasnost da Crna Gora upadne u dužničku zamku prema Kini koja je kreditor i izvođač radova. Iz Podgorice Srđan Janković.
Vladini zvaničnici povremeno objavljuju pozitivne informacije o toku izgradnje prve prioritetne i najteže dionice budućeg autoputa koji će spojiti Luku Bar na Jadranskom moru i granicu sa Srbijom. Pritom vlada odlučno negira bilo kakvu negativnu posljedicu po državu Crnu Goru zbog kreditnog aranžmana istorijske vrijednosti sa Kineskom državnom bankom i Kineskom državnom korporacijom CRBC kao glavnim izvođačem. Među glavnim pitanjima je da li bi se Crna Gora mogla suočiti sa sudbinom Šri Lanke, koja je bila primorana da u nemogućnosti otplate duga Kinezima za izgradnju luke, tu istu luku iznajme kineskoj državi na 99 godina. Na pitanje da li je kreditna zamka opasno za Crnu Goru, odgovara Srđan Perić, predstavnik organizacije KOD, koja prati sve aspekte izgradnje prvog autoputa kroz Crnu Goru.
Najčešće kineska vlada, odnosno kineska država, ima interes da plasira sredstva u zemlje koje ne mogu sebe priuštiti kredit. Često to budu i investicije koje se ne mogu vraćati, koje nemaju veliku stepen obrta, također nemaju dovoljno prometa, saobraćaja, posebno kod infrastrukturnih objekata. I nakon nekog perioda Kina, kada ne možete to da vratite, dolazi sa alternativnim rješenjima, kao što imate u nekim zemljama gdje se daje onda na zakup isti objekat na zakup od 99 godina na upotrebu kineskim kompanijama, odnosno kineskoj državi.
Jedan od ključnih problema koji naglašava Srđan Perić je činjenica da je u slučaju spora između Crne Gore i Kine nadležan arbitražni sud u Kini. A na što je pristala država Crna Gora?
Geostrateški, ako hoćete, dosta je teška pozicija u kojoj vi želite zapadne vrijednosti, a da infrastrukturu razvijate preko orientalnog kapitala. To je naša možda i strateški previd. Malo je malih zemalja koje su uspjele da u tim ukrštenim interesima zaista zaštite svoj interes. Jer naši su mehanizmi izuzetno slabi.
Stav vlade Crne Gore je potpuno drugačiji. Premijer Duško Marković ne vidi mogućnost da Crna Gora upadne u dužničko ropstvo prema Kini, što je saopštio u crnogorskom parlamentu prije 2 mjeseca.
Nema priče o dužničkom ropstvu Crne Gore. Crna Gora ima finansijski potencijal ne samo da vraća ovaj kredit, nego da ulaže u dalji razvoj infrastrukture i sopstvenih, a vidjet ćemo u kojoj mjeri iz kreditnih sredstava.
I ministar financija Darko Radunović je tada bio kategoričan da nema zakonskih mogućnosti da eventualno Kina postane vlasnik crnogorskog autoputa u slučaju nemogućnosti otplate kredita, osim ako Skupština Crne Gore ne odluči drugačije.
Ja znam ovaj dio pouzdano da mi nismo uspostavili zalogu na imovinu i nikako ne mogu postati osim legitimnog odlučivanja u parlamentu vlasnici autoputa.
Za 42 kilometra prve dionice autoputa od Smokovca kraj Podgorice do Mateševa blizu Kolašina, državu Crnu Goru po prvom ugovoru košta 809 miliona dolara, još najmanje 80 miliona dolara će koštati izgradnja pristupnih puteva, elektro i vodovodna mreža uz autoput, čime se dolazi do cifre od blizu 900 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
BiH u procesu digitalne transformacije kaska za Evropskom unijom 19 godina, a za zemljama Zapadnog Balkana minimalno 5 godina, kaže za naš program Haris Hadžialić, direktor Global GPS BiH i autor studije o digitalnoj transformaciji BiH. Sa Hadžialićem razgovarala Mirna Sadiković.
Već više od 20 godina uključeni ste u projekte koji se tiču digitalne transformacije. Kako ocjenjujete trenutno stanje u Bosni i Hercegovini?
Bosna i Hercegovina trenutno, a zadnjih par godina, stagnira. Što se tiče digitalne transformacije, što se tiče tog razvoja informacionog društva, smo negdje oko 90. mjesta u svijetu. Što se tiče inovacija, smo negdje oko 140. mjesta u svijetu, od 170 zemalja koje mjeri svijet. Ali smo na jednom mjestu prvi. To je netransparentnost, odnosno korupcija. Dakle, neuvođenjem digitalne transformacije, neuvođenjem digitalnih procesa, netransparentnost projekata, procesa primanja poreskog sistema dovodi do toga da je, naravno, korupcija povećana.
Iz ovih poređenja da se zaključiti da Bosna i Hercegovina ne kaska samo za zemljama Evropske unije, nego i za susjedima.
Najslikovitije bi bilo ovako. Mi smo, kada uporedite nas sa Evropskom unijom, negdje kao Evropska unija 2000. godine, 2002. godine. Kad uporedite sa regionom, Hrvatska iz 2010. nam odgovara, Srbija iz 2014. Eto, otprilike tu smo negdje. Kao potvrda toga, mi ove godine uvodimo elektronski potpis. Evropa je to uvela 99. 2000. godine. A sad pogledajte još veći paradoks. Ove godine Evropa uvodi digitalni potpis, odnosno EID, elektronsku identifikaciju, koja je napredna tehnologija. Dakle, ovo što mi danas uvodimo kao kod nas, što nam nažalost Slovenci uvode, jer nismo mogli da dogovorimo u Bosni i Hercegovini.
Vlasnici kompanija u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme kažu da je sve teže poslovati sa partnerima u razvijenim zemljama upravo zbog ovakvog stagniranja Bosne i Hercegovine.
Na primjer, elektronska carina, e-carina, je već postala stvarnost u Evropi. CEFTA, kao udruženje zemalja, je već uvelo elektronsku carinu između sebe. Vi imate mogućnost da povratite sredstva, carinska plaćanja, dažbine, da povratite izvozom u te zemlje CEFTA. U Bosni i Hercegovini firme već 3 mjeseca taj sistem ne poznaju. Drugi paradoks je transportna industrija. Evropska unija je prošle godine u maju izglasala uvođenje elektronskog dokumenta, e-dokumenta u transportnoj industriji, što znači da više neće biti putovanja sa papirima, nego je sve na telefonu, računaru koji je uključen u vozilo i svi dokumenti kolaju elektronski između različitih strana. Tu morate imati elektronski pečat, elektronsku plombu, elektronski potpis, da biste bili sigurni da ono što je zapakovano je tako kako je. To ništa u Bosni nema. Za godinu dana bosanski kamionđije, transportna industrija, kada krene, dječi, neće moći izaći u Evropu zato što nema elektronski dokument.
Ocjena privrednika je da Bosna i Hercegovina stagnira u većini transformacionih procesa zbog nedostatka političke volje. Šta mislite, zašto BiH vlastima nije u interesu da imaju modernu državu i jaku ekonomiju?
Nemamo dovoljno kvalitetnog kadra na mjestima odlučivanja. To je veliki problem. Kad gledate kompletnu establishment ovih ljudi koji vladaju, nema puno njih koji razumiju o čemu govorimo kad govorimo o digitalnoj transformaciji. A to je tema koja je stara 20 godina. Možda oni ni da ne znaju, nego se prave da ne znaju. Jer digitalna transformacija donosi transparentnost, vidljivost, jasnoću, nema korupcije. Dakle, samo ta 4 elementa ako uvedete, već izgubili ste poluge vlasti.
Jednom prilikom ste rekli da mentalni sklop BiH radnika nije spreman za digitalnu transformaciju. Kako to mijenjati?
Danas kad razgovarate sa sindikatima, većina sindikata neće biti spremna da vas podrži u digitalnoj transformaciji jer je fama da će izgubiti radna mjesta. Radna mjesta neće izgubiti, ali će izgubiti neke poslove koje su do sada radili. Recimo, nije prestalo oranje, je li tako, oranica, ali sada koristimo traktore.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Udruženje 1 od 5 miliona poziva na bojkot izbora u Srbiji. Američki senatori stižu na Kosovo i u Srbiju. Iranski tanker isključio uređaje za praćenje. Ruski bloger osuđen zbog posticanja nasilja prema djeci policajaca. Boris Johnson izgubio većinu u britanskom parlamentu. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, pratite nas na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.